Welcome to the Voice of America in Georgian.
საღამომშვიდობის საქართველოს საზოგადოებრივ რადიოს პირველი არხის ეთერშია ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან სტუდიაში ეკა მაღალდაძე მუშაობს. პრეზიდენტი ტრამპი ჩრდილოეთ კორეიდან გათავისუფლებულებს დახვდა. ისრაელმა სირიაში ირანულ ინფრასტრუქტურაზე მიიტანა იერიში. მაიკ პენსი ამბობს, რომ რუსეთზე გამოძიების დასრულების დროა. ახლა კი მოკლედ იმ მთავარი თემების შესახებ, რომლებზეც ახალი ამბების შემდეგ ვისაუბრებთ. როგორ შეხვდნენ ფაშიზმზე გამარჯვების დღეს სტალინის მშობლიურ ქალაქში და ვინ ითხოვს სტალინის ქუჩისთვის სახელის გადარქმევას. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ნახავთ ნანა საჯაიას ინტერვიუს ჰადსონის ინსტიტუტის მკვლევარ და ნაშრომების ავტორ ნეით სიბლისთან თემაზე რუსული კლეპტოკრატია, რუსული ფულის გათეთრების სქემები და დასავლეთში მისი გავლენა. ამ თემებზე როგორც გითხარით ოდნა მოგვიანებით, ახლა კი ახალი ამბების როა ეთერში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი პირადად დახვდა იმ სამ ამერიკელს, რომლებიც ჩრდილოეთ კორეიდან პატიმრობიდან გათავისუფლდნენ და შინ დაბრუნდნენ. ხუთშაბათს გათენებისას ფხენიანმა ამას ახალი დასაწყისის საფუძველი უწოდა. ვაშინგტონთან ახლოს მერილენდის ენდრიუსის საავიაციო ბაზაზე პრეზიდენტი და პირველი ლედი თვითმფრინავის ბორტზე ავიდნენ და ცოტა ხანში ჩრდილოეთ კორეიდან გათავისუფლებულ სამ მამაკაცთან ერთად გამოვიდნენ. პრეზიდენტმა ტრამპმა თქვა, რომ ჩრდილოეთ კორეის ლიდერს ნამდვილად სურს მისი ქვეყანა რეალური მსოფლიოს ნაწილი იყოს. ისრაელი აცხადებს, რომ მისმა საჰაერო საბრძოლო თვითმფრინავებმა სირიაში მდებარე ათეულობით ირანულ სამხედრო სამიზნეზე მიიტანეს იერიში. ქვეყნის განცხადებით, ეს იყო ისრაელის მიერ ოკუპირებული გოლანის მაღლობებზე ირანის შეიარაღებული ძალების სარაკეტო თავდასხმაზე საპასუხო ქმედება. ისრაელის შეიარაღებული ძალების ხელმძღვანელობა აცხადებს, რომ მისი საჰაერო თავდასხმის სამიზნე იყოს დაზვერვის ობიექტები, იარაღის საცავები და ლოჯისტიკური ცენტრები. გარდა ამისა, მათ სირიის რამდენიმე საჰაერო თავდაცვითი სისტემაც გაანადგურეს. ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტი მაიკ პენსი კი ამბობს, რომ დროა სპეციალურმა გამომძიებელმა რობერტ მალერმა გამოძიება დაასრულოს. მალერის გუნდი ამერიკის 2000 არჩევნებში 2016 წელს რუსეთის ჩარევას და იმას იძიებს, სცადა თუ არა პრეზიდენტმა ტრამპმა სიმართლის დადგენისთვის ხელის შეშლა. თუმცა, როგორც ჩანს, გამოძიება ჯერჯერობით არ სრულდება. მალერის გუნდი მოლაპარაკებებს აწარმოებს პრეზიდენტის ადვოკატებთან იმის თაობაზე, უპასუხებს თუ არა პრეზიდენტი ტრამპი გამომძიებელთა შეკითხვებს და თუ ასე მოხდა, რა პირობებით იქნება განსახილველი საკითხები, დაკითხვის ხანგრძლივობა და ფიცის საჭიროება. მომავალ ორშაბათს კი იერუსალიმში ამერიკის საელჩო უნდა გაიხსნას. რამდენიმე დღით ადრე საელჩომ, რომელიც თელავივიდან იერუსალიმში გადაინაცვლებს, ტვიტერის ანგარიშის სახელით შეცვალა იმის აღსანიშნად, რომ მისამიერიდან იერუსალიმში იქნება განლაგებული. საელჩოს გადატანა ტრამპის ერთ-ერთი წინასაარჩევნო დაპირება იყო. უკვე პრეზიდენტ ტრამპის გადაწყვეტილებით კი ამერიკამ ისრაელის დედაქალაქად იერუსალიმი აღიარა და შესაბამისად საელჩოს რელოკაციის გადაწყვეტილებაც იქნა მიღებული, რამაც პალესტინელთა და ისლამური სამყაროს დიდი ნაწილის რისხვა გამოიწვია. და ბოლოს, თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოღანმა ივნისში რიგ გარეშე საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის თავისი მანიფესტი გამოაქვეყნა. სტამბოლის სპორტულ სტადიონზე შეკრებილ პარტიის წევრებსა და მხარდამჭერებს ერდოღანმა განუცხადა, რომ მის მრავალრიცხოვან გეგმებს შორისაა დემოკრატიის, ხარისხისა და სოციალური სამართლიანობის გაუმჯობესება. თუმცა მკვლევარები ვაშინგტონში მიიჩნევენ, რომ მის ხელში უკვე ისედაც ძალიან დიდი ძალაუფლებაა და ის შეიძლება მალე მუსტაფა ქემალ ათათურქზე უფრო ძლევამოსილი თურქი ლიდერი გახდეს. ახლა კი დაპირებული თემებით ბრუნდებით ეთერში. როგორ შეხვდნენ ფაშიზმზე გამარჯვების დღეს სტალინის მშობლიურ ქალაქში და ვინ ითხოვს სტალინის ქუჩისთვის სახელის გადარქმევას? ნინო დალაქიშვილი რეპორტაჟით.
შეგვიძლია თუ არა ცოცხლად დავინახოთ ტოტალიტარიზმის აჩრდილი და სტალინი, რომელიც არ მომკვდარა? ამ კითხვაზე დადებითად უპასუხებს ყველა, ვინც კი 9 მაის გორს ესტუმრება. ქუჩებში, მიუხედავად იმისა, რომ 2010 წელს 6-მეტრიანი სტალინის ქანდაკება აიღეს, მაინც შეხვდებით მის ძეგლებს. ასეთი დგას მაგალითად გორის უნივერსიტეტის წინ და სტალინის მუზეუმის ეზოში. სტალინის უზარმაზარ პოსტერებს მაღაზიების ვიტრინებსა და სასტუმროების ფასადებზეც ნახავთ. დღე-დღეზე კი ელიან რესტორნის გახსნას ჯოზეფის სახელწოდებით. მისმა მეპატრონემ სტალინის სახელის ინგლისური ვერსია უცხოელი ტურისტებისთვის უფრო მიმზიდველად მიიჩნია. ბიზნესმენები ამ ქალაქში ფიქრობენ, რომ სტალინი უნდა გაყიდონ და რომ ის კარგ შემოსავალს მოიტანს. ხოლო საკითხი იმის შესახებ, რამდენად არის ყველაფერი კავშირში ადამიანურ ფასეულობებთან, ღირებულებებთან, რომელთა მიმართ ერთგულება ქვეყნის მიერ არჩეული კურსის შემადგენელია, თითქოს სადღაც უჩინარდება. წლევანდელი 9 მაისი გორში განსხვავებული იყო იმით, რომ კანონზე თავისუფლების ქარტია დახრნობით უსაფრთხოების სამსახურმა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ტოტალიტარული შინაარსის სიმბოლიკის საჯაროდ გამოფენა იკრძალება. ამ რეგულაციამ იმუშავა და გამოსვლების მასშტაბურობაზე გორში იმოქმედა, თუმცა მოძრავი სტალინის ძეგლი მცირეწლოვანი ბავშვებისა და წითელი ბუშტების ანტურაჟით გორის ცენტრალურ მოედანზე ძველი ძეგლის ადგილას მაინც განთავსდა მხოლოდ დროებით. პარალელურ რეჟიმში კი აქტივისტთა ჯგუფი სახელწოდებით მარო გორში მართავდა ფორუმს სახელწოდებით ანტიტოტალიტარული 9 მაისი. გამოსვლებისა და დისკუსიების გარდა ჯგუფმა პეტიციაც დააორგანიზა გორის მერის სახელზე სტალინის ქუჩისთვის სახელის გადარქმევის მოთხოვნით. ცნობისთვის გორის მთავარ ქუჩას დღემდე სტალინის სახელი ჰქვია. სწორედ ეს უკანასკნელი ინიციატივა აღმოჩნდა ყველაზე უფრო ძაფრი რეაგირებების საგანი ადგილობრივებისთვის. სოციალურ ქსელებში პეტიციის ავტორების ჩაქოლვასა და ანათემას გადაცემას ითხოვდნენ. ფორუმის ერთ-ერთი სპიკერი, ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი დავით არჩიაშვილი, ამერიკის ხმასთან ამბობს:
როგორ ჩანს, თვითონ ხელისუფლებაში არის ისეთი რბილად, რომ ვთქვათ, ამბივალენტური განწყობები, მათ არ უნდა ზოგადი პრობლემები, მათში თვითონ არის, ასე ვთქვათ, სტალინიზმი მთლად პირდაპირი გაგებით თუ არა საბჭოურობა მათი მართველობის სტილში, გემოვნებაში და ღირებულებებში, და შესაბამისად რახან ხელისუფლებაში არიან ასეთი ადამიანები, ხო, საზოგადოების გარკვეული ნაწილი, რომელიც ყოველთვის მხოლოდ და მხოლოდ პრაგმატულად აზროვნებს და არა ღირებულებებით, არ იტკიებს თავს და არ უნდა, ასე ვთქვათ, ამა ქვეყნის ძლიერებთან დაპირისპირება. ხელისუფლებას რო სხვა პოზიცია ჰქონდეს,
ფორუმზე სტუმრებს შორის გორის მოქალაქე ნუგზარ მაჭავარიანი იყო, რომლისთვისაც სტალინიზმი, ტოტალიტარიზმი მიუღებელია, მაგრამ პეტიციაზე ხელმოწერისგან ამ ეტაპზე მაინც თავის შეკავებას არჩევს.
მაგრამ საკითხის დაყენება არის ნადრევი, აი თითქოს აბსურდია, ხო? იმიტომ რომ აი უყურეთ, ვერც ჩემი საკრებულო ვინაიდან ეგენი ასე თუ ისე მაინც არჩეულებად ითვლებიან, ვერ გაბედავენ მაგის გაკეთებას, იმიტომ რომ შემდგომში იციან, რომ აღარ აირჩევენ, ჯერ ეცოდინება. ეგ ერთი, მერიაც ვერ გაბედავ სათანადოდ და, მაგრამ ეს ერთი მხარეა, ზოგადად ხალხი აბუნწდება და უნდა დაუპირისპირდეს ისევ ვის, ისევ პატრიოტებს, ისევ გმირებს, მარო მაღაშვილის სახელი უნდა ამოთხარონ.
ადგილობრივი ხელისუფლება ფორუმს ანტიტოტალიტარული 9 მაისი არ დასწრებია. გორის მერიის ვებგვერდზე ატვირთული პეტიციის ტექსტის ხილვა კი დღემდე შეუძლებელია მოქალაქეებისთვის. ის დაბლოკილია. ნინო დალაქშვილი, ამერიკის ხმა, თბილისი.
თქვენ ისმენთ ამერიკის ხმას ტელევიზიით, რადიოთ და ინტერნეტით. ახლა თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ ამერიკის ხმის ყველა გადაცემას სწრაფი, გამართული და უფასო მობილური აპლიკაციით. გაეცანეთ ახალ ამბებს და გახდით ამერიკის ხმის გუნდის წევრი. გაგვიზიარეთ თქვენი ვიდეო, ფოტო და აუდიო სიუჟეტები. მობილურისთვის თუ ტაბლეტისთვის, Apple-ისა თუ Android-ისთვის ჩვენ ახალ აპლიკაციას გთავაზობთ. ჩამოტვირთეთ ამერიკის ხმის ახალი ამბების უფასო აპლიკაცია.
რუსმა ოლიგარქებმა და კრემლის აგენტებმა აითვისეს გლობალური ფინანსური სისტემები და მას ფულის გასათეთრებლად იყენებენ. შემდეგ კი ამ ფულით მოპოვებულ ძალას დასავლურ დემოკრატიულ ინსტიტუტებზე თავდასხმისთვის იყენებენ. ვკითხულობთ ჰადსონის ინსტიტუტის ბოლო ნაშრომის დასკვნაში. კლეპტოკრატიული რეჟიმები კორუფციას იყენებენ როგორც კონტროლის მექანიზმს შინ და გავლენის იარაღს უცხოეთში, ნათქვამია ამავე ნაშრომში. რუსულ კლეპტოკრატიაზე და დასავლეთში მის გავლენაზე ამერიკის ხმის ჟურნალ ჟურნალისტი ნანა საჯაია ჰადსონის ინსტიტუტის მკვლევარს და ნაშრომის ავტორს ნეით სიბლის ესაუბრა.
ნეით, დიდ მადლობა ამერიკის ხმაში მობრძანებისთვის. თქვენ ჰადსონის ინსტიტუტში კლეპტოკრატიას იკვლევთ. ვინ არის დღეს კლეპტოკრატი?
კლეპტოკრატი არის პოლიტიკური გავლენის მქონე წრის წევრი. არ არის აუცილებელი მას მაღალი პოლიტიკური თანამდებობა ეკავოს. ეს არის ადამიანი, ვისაც გავლენაზე და ფულზე მიუწვდება ხელი და კორუფციულად მოპოვებულ ფულს გლობალური ფინანსური სისტემების მეშვეობით იყენებს. კლეპტოკრატები არიან პოლიტიკოსები, ბიზნესმენები, მოსამართლეები, ყველა, ვინც კორუფციული მმართველობის ნაწილია და მდგომარეობის გამოყენებით შოულობს ფულს. შემდეგ კი ამ ფულს სხვა ქვეყანაში აბანდებს.
In your research, ქვენ იკვლევთ რუსულ კლეპტოკრატიას დასავლეთში. როგორ დაახასიათებდით მას? რითია ის გამორჩეული?
რუსეთს ყოველთვის ჰქონდა კორუფციის პრობლემები. ბერლინის კედლის დანგრევის შემდეგ რუსეთი გლობალური ეკონომიკის ნაწილი გახდა. ამავდროულად ხდებოდა ვლადიმერ პუტინის აღმავლობა. მისმა წრემ მოახერხა მთავრობის ხელში ჩაგდება, მისი მეგობრების წრე კრიმინალური დაჯგუფებების კარგი მაგალითია. მათი გავლენა რუსეთს გასცდა. დღეს რუსეთის კორუფციის მაგალითებს მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში წააწყდებით. ლონდონის ცენტრში უძრავი ქონების დიდი ნაწილი რუსული კორუფციული ფულითაა შეძენილი. ბალკანეთში საარჩევნო პროცესში რუსული ფული ტრიალებს. შეერთებულ შტატებში ვნახეთ რუსული ფულის გამოყენება საპრეზიდენტო არჩევნებში ჩასარევად.
როცა რუსულ კლეპტოკრატიაზე ვსაუბრობთ, დაახლოებით რა მხელა ჯგუფზეა საუბარი?
This began as quite a small group. ის დაიწყო პატარა ჯგუფით, პუტინის სამეგობროთი პეტერბურგში. შემდეგ ამ ჯგუფმა მოსკოვში გადაინაცვლა. პუტინი ამ ჯგუფს ეყრდნობა პოლიტიკურად და ამავდროულად ენდობა, რადგან არსად არცერთი ქონება მის სახელზე არ არის.
In your recent report you say that
ქვენს ბოლო ანგარიში წერთ, რომ კლეპტოკრატიული რეჟიმები კორუფციას იყენებენ როგორც კონტროლის მექანიზმს შინ და გავლენის იარაღს უცხოეთში. რა სახის გავლენას გულისხმობთ?
What kind of influence are you looking at here?
Sure, what we look at. რუსეთი ერევას სხვა ქვეყნების პოლიტიკაში, საარჩევნო კამპანიებში, აფინანსებს დეზინფორმაციას და მედია საშუალებებს, რომლებიც დამაბნეველ ინფორმაციას ავრცელებენ. გარდა ამისა, რუსი ოლიგარქები დიდძალ თანხებს დებენ დასავლეთის ქვეყნების ბიზნესებში. ისინი მოპარულ ფულს იყენებენ იმისთვის, რომ რუსეთს და პუტინს კარგი იმიჯი შეუქმნან. მათ მოაქვთ კორუფციულად მოპოვებული ფული, ამიტომაც ჩვენ ფრთხილად უნდა ვიყოთ.
You also said that
ქვენ ასევე ამბობთ, რომ რუსული კლეპტოკრატია არ უნდა შევაფასოთ აქამდე მიღწეული მიზნების მიხედვით. რითი უნდა ვიხემძღვანელოთ მისი შეფასებისას?
What
we mean by that is რუსეთის კლეპტოკრატია ზუსტად იმდენად იქნება წარმატებული, რამდენადაც სუსტად დაახვდებით ჩვენ მას. მისი წარმატება ჩვენ სისუსტეზე და საკანონმდებლო ხარვეზებზეა დამოკიდებული. ამიტომ ახლა კლეპტოკრატიის წარმატებას კი არა, ჩვენს სისუსტეებს უნდა ვზომავდეთ. ხარვეზები გვაქვს კანონებში. შეერთებულ შტატებში არავინ, მათ შორის არც იუსტიციის დეპარტამენტმა არ ისის თუ ვინა აქ რეგისტრირებული კომპანიების მფლობელი. კომპანიის დარეგისტრირებისას ადამიანს არ მოეთხოვება მფლობელის გამხელა. ეს დიდი ხარვეზია. ასევე დიდი პრობლემაა ფულის გათეთრება. თუ კლეპტოკრატიასთან გამკლავება ფსურს, ანონიმური მფლობელობის დასრულებით უნდა დავიწყოთ.
თქვენ ასევე გამოხვედით ინიციატივით პრეზიდენტ ტრამპის ადმინისტრაციამ მოამზადოს კლეპტოკრატიასთან ბრძოლის დოქტრინა. რას უნდა მოიცავდეს ის?
We have the national security
strategy. ეს ადმინისტრაციის მხრიდან ძლიერი გზავნილი იქნებოდა. შეერთებულ შტატებს უკვე აქვს ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგია, რომელიც რუსეთს და ჩინეთს აღიარებს ქვეყნებად, რომლებიც ახალი მსოფლიო წესრიგის შექმნისკენ მიისწრაფვიან. ჩვენი ხედვით, დოქტრინა იქნებოდა კლეპტოკრატიის პრობლემის და მასშტაბის აღიარება, რომელიც იტყოდა, რომ რუსული კლეპტოკრატია ჩვენთვის საფრთხეს წარმოადგენს და მას უნდა გავუმკლავდეთ.
რეალისტურია ეს მოლოდინი?
Do you see it to be realistic?
With all everything going on in domestic politics. ჩვენს ანგარიში არაფერი არ არის რეალისტური. ჩვენ არ გვაქვს მოლოდინი, რომ ყველაფერი ერთ დღეში მოხდება. არ გვაქვს მოლოდინი, რომ შიდა პოლიტიკის ფონზე ტრამპის ადმინისტრაცია ხვალ კლეპტოკრატიის წინააღმდეგ სტრატეგიას წარადგენს. მაგრამ გრძელვადიანად არარეალისტური არაფერია.
ამერიკის ხმის პირველი 15-წუთიანი რადიო გამოშვება დღეს დასრულებულია. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა და ნახვა შეგიძლიათ საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხზე, ტელეკომპანიების მაესტროს და ევროპირველისა და აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის საინფორმაციო გამოშვებებში. ასევე შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს ესტუმროთ ვებგვერდს amerikis.com და შემოგუერთდეთ Facebook-შიც. ვაშინგტონის სტუდიიდან თქვენთვის ჟურნალისტი ეკა მაღალდაძე, პირდაპირ ეთერის პროდიუსერი ნიკა ჭავჭანიძე და ხმის ოპერატორი დენიელ კრაფტონი მუშაობდნენ. ორ საათში დაუბრუნდებით ეთერში დროებით.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.